Vlastimil Rada a Jaroslav Žák, Bohatýrská trilogie, část 14. Epilog tramských válek, který za nás opět laskavě napíše pan redaktor Ponrava. Když doznělo poslední nazdar, doprovázející posledního trampa, odjíždějícího z Kozodej, rozešlo se občanstvo znavené bujarým kvasem, vzájemně se podporujíc do svých domovů a nebývalé ticho se rozhostilo po celém městečku. Setmělé, opuštěné redakci kozodejských zájmů, se ozval nějakou chvíli poté lehký šramot a spod pohovky vyhlédla oduševnělá tvář pana Ponravy. Zjistiv s rozhledem novinářům vlastním, že se nikde nic nehýbá, vylezl čatský redaktor pomaloušku ze svého strategického krytu, rozsvítil a zazvonil na redakčního sluhu Mrožíka. Překvapený strážce redakce zíraje na znovu nalezeného velitele jako na mámivý přelud, poskytl svému šéfovi hojnost informací o nynější situaci. Poté zasedl kozrojský Wickham Steed ke stolu a jeho proslulé pero se rozběhlo pohádkovým tempem po papíře. Moto? Vltavo, vltavo, vltavěnko milá, co z tebe pochází chasa ušlechtilá? Chasa ušlechtilá, žádostivá boje, o, jaké to trampstvo nosí vlny tvoje. Občané kozodojští, včera nadešel našemu městu nejslavnější den v jeho historii. Zavítal do jeho zdí náš nejmilovější, nejmilovctivější předobrý zeměpán, jeho apoštolská výsost, sob Otka 23., poctil jej dále svou přítomností prezident bratrského Mexika, jeho excelence Don Pistolo Trefa de la Barba, jenž je zároveň nejvznešenějším z knížat tramských a bezpočtu slavných vojevodů tramských a urozených pánů českých, moravských, slovenských a karpatoruských. O těch nezapomenutelných chvil velikého smíření, kdy se ruka k ruce vinula, srdce k srdci, paže k paži, až se dílo podařilo. Jak možno nezajásat na slavnými okamžiky, jež přinesli kýžený mír mezi trampstvem a paďourstvem a kýženou žízeň. Rceme upřímně, čím by byla naše slavná metropole, kdyby nad ní nedržel svou ochranou ruku dobrotivý zeměpán? A čím by byla bez vzácné přízně šlechetného národa tramského? Čím by byla posléze bez oněch desátků, které druhly plynuli do obecní pokladny z pronájmu panenské pudy pralesa? A jak zaplésalo naše české živnostnictvo nad ztracenými a opět nalezenými kunčovty? Proto všem, kdož se přičinili o sjednání historického míru kozodejského, platíš nám upřímný dík a naše prosítěně zaplať Bůh. Vždyť zase zahlaholí polem veselé přestřelky našich jarých trampířů. Zase budou jejich žertíky a kanaděnky plašit chmury z čel obyvatelstva po týdenní lopotě. Zas bude máj a bude vonět háj plný junáků s benžem přes rameno a stepilou dívčinou po boku. A mnohý z nás, starých, se závistivě ohlédne, vždyť trembřízká košile sluší roztomile starému, mladému, zálesáku švarnému. A každá skála i skalka ponese opět na temeni srub či chatku orlí hnízdo trampovo. A jak ty skály, tak náš trampský lid má duši zvláštní, trochu drsná zdáce, však kanadí se v osobité kráse od Modřan až po Štěchovice. Vltavské to půdy květ, přitiskneš svůj k němu red a neodtrhneš více. třetí díl trilogie s tajností Žižkovského posvětí. Gangsterská detektivka. Kapitola první. Žižkov zamlženo. Sichravý podzimní večer rozprostíral svá šedá chapadla nad Spojenými státy žižkovskými. Hustá a neproniknutelná mlha, pověstná mlha žižkovská, sestupovala ze skalistých úbočí židovských pecí a ploužila se hýřícími bulváry i zatuchlými uličkami, dosahujíc až k západní hranici Žižkovské republiky, k viaduktu u Bulhara, kde z ní vyčnívala toliko bronzová, hrdě vztyčená socha Žižkovské svobody, stojící na rozhraní Mladé republiky a dohasínající západní civilizace. Zatímco houkačky aut a zvonce elektrických vlaků zněly téměř bez ustání oživenými třídami, vládlo v jihovýchodní čtvrty Chudiny mrtvé ticho. V Žerotíňově ulici, na samé periférii Žižkovského Whitechapelu, bylo pusto a prázdno. Opuštěné chodníky, vroubené alejí podivně blikotajících lamp a smrdutých kanálů, ubíhali dodály podél ohrad a zasmušilých zdí domů, ztrácejíce se v mlze. Náhle se jedna z kanálových vřížina zvedla a v kalném svitu po uliční lampy se zjevila hlava zločineckých rysů s cigaretou přilepenou na spodním rtu, vyhlížejíc opatrně ze zejícího otvoru. O vteřinu později šlehl krátký blesk z druhé strany ulice. Zarachotil výstřel a cigareta odlétla od úzkých rtů tajemného individua. Prokletě, zaučil muž a blesku rychle střelil po jiné, neméně zavilé hlavě, jež vyhlížela z protějšího kanálu. Kule schodila prvnímu střelci klobouk a v tom se již ozval táhlý hvist píšťalky, jemuž odpověděla mnohonásobná ozvěna. Obě hlavy rychle zmizely a mříže opět zapadly. Rázný duch sot služebních bod zaduněl z několika stran a asi tucet policistů vběhlo téměř současně do Žerotínovy Avenue s pistolemi a obušky v rukou. Bobbyové stanuli čenichajíce. Ustrašené hlavy občanů počaly vyhlížeti z oken okolních domů. V tom se schýbil inspektor Kolísko, jeden z nejschopnějších lidí žižkovského Scotland Yardu, a zvedl ze země šedou buřinku, čerstvě prostřelenou na dvou místech. Inspektor tichonce hlízl. Konstáble, obrátil se k nadstrážníkovi Chocholouškovi. Postavte po dvou mužích na každý konec ulice. Ostatní ať prohledají po pořádku přilehlé doby. Lojza Kápo byl zde před malou chvílí a nemůže být daleko. Well, odpověděl krátce policista, nemohl potlačit lehké zachvění v hlase, způsobené vyslovením jména nejobávanějšího gangstra Spojených států. Pak odkvačil vykonat rozkaz nadřízeného. Slyšeli jste? Řekl magistrální rada Škrdle, jemuž mistr Mimra právě nasazoval ostří na krk. Střelba! To muselo být někde docela blízko. Ostatní zákazníci, hygienické lidové holírny, serváce Mimry, se neklidně zavrtili na svých sedadlech. To bude zas nějaká přestřelka těch gangstérů, řekl ustrašeným hlasem cukrář Šoulet. Napjaté ticho se rozhostilo holírnou a zvyšovalo stísněnou náladu. Kolem holírny se přehnala s dusletem policejní hlídka. Já to jdu občíhnout, prohlásil rázně obuvnický mistr pan Tidlitát a hrnul se ke dveřím. Nechoděj tam, pane Tidlitát, pravil téměř prosedně vylekaný bradýř. Čert ví, co? Holič se pojednou odmlčel. Pohlíže je vyjeveně na kliku u dveří vedoucích do ulice, jež se neslyšně pohnula a oči všech se zděšeně upínaly na matně lesklý kov. Dveře se zlehka pootevřely a do holírny se vbelhal vetchý staropenzista, pan oficiál Tylínek, opíraje se o hůlku. Všichni si ulehčením oddychli. Moje poklona, pane vrchní tajemníku, zašvehlil šéf závodu. Co se to pro pána děje venku? Neviděli nic? Nějaký střílení jsem slyšel, pravil Tylínek časovým diskontovým hláskem. Tak honem utíkám k vám. Kdo ví, co se to zase bude venku dít? Běž to tam venku omrknout, Pepiku, byl mistr. Ale s fortelem, ať se zbytečně do něčeho nepřipleteš. Učedník vyklouzl ze dveří s očima dychtivě svítícíma, zanechav velkořezníka pana Dařbože, jehož právě zpracovával, s jednou tváří namidlenou a druhou poupátkově růžovou. Jsou to teď poměry, huboval pan Dařbože, prohlížel si v zrcadle s jakýmsi zalíbením svojí dvojí tvář. Tohle je teda ta vytoužená a krvavě vybojovaná žižkovská svoboda. Poctivý živnostník, když chce dneska existovat, musí kromě daní platit horední sumy gangstrům, aby mu nerozřískali krám. Tohle jim sousedka Tykačová zůstala dlužná měsíční splátku a do rána měla z kšeftu kulničku na dříví a strážník to celý nikde. Včera paní Tykačová, zejta se to může stát mě, žižkovskýmu legionáři, zaplatíš v obůra míň a máš z krámu hromadu sajrajtu. A kvůli tomuhle jsem krvácel v bitvě u Vackova za neodvislost. Kvůli tomu jsme kladli svý životy na oltář vlasti při dobývání žižkovských pecí. Tadle anexe židovských pecí, navázal pan Tydlitát, to byl vlastně historický omyl. Těch pár naftových pramenů, co se tam eventuálně najdou, nevyváží ani zdaleka oběti, jež nás stálo dobití této hornaté země. Což pak žižkovský pece, pravil pan stavitel Pleskot. To je jen jeden těžký problém našeho státu. Ale nezapomínejte na prohibici. To nám páni zákonodárci nadrobili pěknou věc. Pane staviteli, zvolal důrazně pan Dařbože, prohibici nechte laskavě na pokoji. I takový skalní přívrženec Mokrejch, jako jste vy, musí uznat blahodárnost. Pěkná blahodárnost, usmál se ironicky pan Pleskot. A což ti gangstři, únosi dětí a taková všelijaká příživnická čelátka, která se vyskytuje jen v prohibičních státech a která nám už léta zamořuje Žižkov a žije a ty je ze zločinů, loupeží a únosů. A já vám řeknu, že to jejich řemeslo je někdy dost málo výnosný, poznamenal pan Tydlitát. Povím vám o jednom moc divným případu únosu dětí. Oje, to jsou smutné historie, pozdechl si cukrář Šoulet. Já nejvíc lituju ty ubohý rodiče. Uvidíme, koho budete litovat, pane Šoulet, až si vyslechněte tenhle ten pravdivý příběh o únosu Salabových dítek. Železničář Salaba zpozoroval jednoho dne, že se mu ztrácejí děti. Bylo to ve středu. Pan Salaba zasedl právě ke stolu, opřel si večerník o hrnec od brambor a chystal se k večeři, jež se skládala z přepichové bramborové polívky, rozhlížeje se s jakým uspokojením a pýchou po své mnohopočetné rodině rozsazené kolem stolu. Pojednou jeho obličej nebyl výrazu překvapení a pan Salaba odložil žíci. Co je, táto? Ptá se paní Salabová. Nechutá ti dneska bramboračka? O to nejde, odvede se hlava rodiny. Ale nezdá se ti, stará, že je těch dětí nějak míň? I pro pána, lekta se starostlivá matka. Jeden se toho nedohlídá, dítě je víc než apoštolů. A opravdu. Přepočítali děti několikrát a bylo jich jen 11. Chyběli Franta, Tonda a Lojska. V bližším vyšetřování se zjistilo, že se děti počaly ztrácet již od pondělka. Salavovic rodina zasedala pak každého dne k večeři ochuzena o dalšího člena. Až do uplynutí 14 dnů seděli tu usoužení rodičové samotní, obklopeni 14 reportéry bulvárního tisku, který z případu udělal velikou senzaci. Kdo měl zájem na unesení 14 dítek chudého železničáře? Ptali se obrovité tituly na prvních stranách večerníků. Policie bezmocně přihlíží, dodávali jedovatě tučné podtitulky. Policie ovšem dělala, co mohla. A 14 nejlepších detektivů pátalo ve dne v noci po stopách zmizelých dítek, ale marně. A jak by taky ne? Vždyť, jak se obecně tušilo, v pozadí té tajemné věci stál geniální muž, mezinárodní zločinec Pepan Labuť, který svůj lup už dávno ulil do Švýcar. Co však nešlo lidem na rozum, byl důvod, proč se velkorysý lupič angažuje ve věci ze stanoviska finančního tak pošetilé, jako je urážení dítek chudákům, kteří nemají ani na biograf, než kvůli na pořádné výkupné. Vysvětlení nedal však na sebe dlouho čekat. Jednoho šerého jitra v pusté uličce mezi ohradami vsunulo nenápadné, zakuklené individuum panu Salabovi do kapsy dopis, jenž zněl následovně. Věc A3×B662 Salaba. Značka odpovědi S141. Pepan Labuť and Spol Limited, únosy, přepadení, loupeže. Spolehlivě, levně, promptně. Dear sir, vaše roztomilé dítky vám budou v bezvadném stavu vráceny za mírné výkupné. Jedno dítko per $1,000,000 mexických, 14 dítek per $14,000,000 mexických, včetně daně z obratu. Doufajíce, že shledáváte tuto cenu zcela přijatelnou, znamenáme se Pep Labuť and Compliment. Za ředitele podpis nečitelný. Cítí, odpověď račte vložiti do nejbližší schránky na popel. Tohle ovšem vypadalo od těch lidí jako kapitální bolovina. Chudý výhybkář a 14 milionů mexických dolarů. Jenomže téhož dne obdržel pan Salaba ještě jeden dopis. Byl opatřen mnoha pečetěmi a v záhlaví bylo jméno vážené londýnské advokátní kanceláře Higgins and Higgins. Psalo se v něm. Jsme pověřeni zprávou pozůstalosti Dona José Fernanda Salaby Mexico City, sdělovali páni Higginsové. A vyzýváme vás jako nejbližšího příbuzného zvěčnilého kabaléra, aby se přihlásil jakožto jeho jediný právoplatný dědic. Pan Salaba ovšem nemeškal a přihlásil se o neočekávané dědictví obratem pošty, neboť nějakých těch 40 či 50 milionů mexických dolarů, jenž po sobě zanechal zesnulý José Fernando Salaba, by přišlo vhod i mnohem movitějšímu člověku, natož výhybkáři československých státních drah. A hned také odpověděl únosům na jejich nabídku. Vážení pánové, psal pan Salaba, přistupuji na vaše podmínky a vyplatím vám milé rád za navrácení uloupených dítek požadovanou sumu, jakmile obdržíme očekávané dědictví po mexickém nevlastním strýčkovi Salabovic. Musím však důrazně připomenout, že nekoukám ani tak na plat, jako na slušné zacházení. Velmi mě tedy záleží na tom, abyste s dětmi do té doby, kdy si je budu moci vyplatit, zacházeli slušně a vedli je a vychovávali ve vší přísnosti k čistotě a dobrému a bohabojnému životu. Dítek poškozených, nemitých, usmrkaných, nezvedených a nevzdělaných zpět nepřijímám a za ně pražáného výkupného platiti nebudu. V úctě Salaba Václav, zřízenec ČSD. Pak si ještě vypůjčil od Lubičů 60 zlatých a odjel se ženou na Zlatovenou do Františkových lázní. Mezitím se však vyskytl ve Španělích nějaký Don Rodrigo Miguel López de Salaba. Oni ti Španělé mají taková jména jako Zamora, Zabala, Salaba, Salamanka a podobně. A začal taky uplatňovat nároky na dědictví. Únosy hned obstarali Salabovi dva nejlepší advokáty a začal spor, který se táhl léta letoucí a nebral konce. Advokáti ujišťovali únosce, že je to vyhraná věc. A ti se pečlivě starali o 14 malých Salabů a sami si raději odtrhli od huby, jen aby batolátka, z nichž každé reprezentovalo slušný kapitálek, měla všechen komfort. Nechali je vesměs vystudovat. Chlapce pak poslali do Oxfordu a děvčata do nejlepších švýcarských penzionátů a pořídili jim samozřejmě i nádhernou výbavu. Po 21 letech, právě v den, kdy nejmladší Salaba byl promorán doktorem veškerého lékařství, přišlo konečné rozhodnutí nejvyššího mexického soudu, jímž byl za jediného právoplatného dědice milionů Fernanda Salaby prohlášen Rodrigo Miguel López de Salaba. Pepan Labuť, jenčíž byl bez tak jako pára nad hrncem, tu ránu nepřežil a jeho tlupa, která byla teď úplně na mizině, se rozpadla. Unesené děti byly rázem na svobodě. Bylo to dojemné a slavné shledání 14 doktorů, inženýrů, umělců, profesorů, duchovních a urozených slečen a paní se stařičkými rodiči. A venku na dvorku sezel hlouček sešlých stařečků. Vše, co zbylo z pověstné kdysi lupičské bandy Pepanovi. Salabové nebyli nevděčníci. Postarali se vzorně o své větvetché pěstouny a hleděli jim všemožně z příjemníti poslední dny neutěšeného stáří. A Pepanovi tomu pak postavili krásný náhrobek s nápisem: v tomto hrobě Pepan Labuť sní věčný sen a spánek poslední. Bůh mu oplať dobrodiný všecka, vzpomínají vděčná Salabova děcka. Pan Tilitát skončil a pan Šoulet si povzdychl. Chudáci únosci. Snad byste ty lumpy ještě nelitoval, ozval se z hurta pan Pleskot. Vážení, zapípal prosebně a chlácholivě hlásek páně Tylinkův, jenž si hladil třesoucí se rukou věneček bílého vousu, vroubící jeho dobrácký obličej. Vážení, velice vám prosím, zanechte těchto rozepří. Náš národ žižkovský musí být jednosvorný a vůbec, ach, naříkal ubohý dědoušek, polika je pilulku pro osvěžení. Moje slabůčké nervy, všechno tohle střílení a hádání a to lupičství a vůbec tenhle veřejný politický život tak těžce snášejí. Já takhle ještě posedět na lavice v parku a krmit ptáčky zpěváčky.
V tom se otevřely dveře a uřícený Pepík vrazil do holírny. Lojze kápo, vykřikl zalikaje se. Našli v Žerotínovce jeho prostřenou buřinu. Teď ho hledají lápové po barákách. Přítomní zbledli. při vyslovení jména, jež nahánělo hrůzu nejsrdnatějším detektivům. Kde pak? Kaklo nechytěj, řekl po chvíli partidlitát. Na toho jsou kraťasové. Ten je všude a nikde. Možná, že je teď zrovna mezi náma. Možná, že je to tuhle pan Mimra, zažertoval oficiál Tylínek. Vášnost staráčí vzprýmovat, usmál se přiškrtěně pobledlý hořič, stříkaje cesoucí se rukou panu Škrdlemu Konickou do očí.
Pro pána, zvolal náhle pan Tylínek, vždyť já musím ještě na Valšana krmit síkorky.
Jen aby se jim nic nepřihodilo, strachoval se mistr Tydlitát. Jsou na sebe, pane, opatrnej. Pan Tylínek se námáhavě šoural ke dveři.
Ach, to snad ne,
skuhral naříkavě.
Co by si vzali ti gangstéři na ubohém staropenzistovi?
Ještě nedoznělo vzdalující se poklepávání hůlčičky pana oficiála od dlažbu a volání Kamelotů vzrušilo opět tichou ulici. Zvláštní vydání Žižkovského heraldu, vykřikovali hoši, běžící z balíky novin. Senzační zprávy, Loj Zakápo opět při práci, byt náčelníka policie vyloupen. Kapitola druhá. Stopa k druhému zločinu. Král Žižkovských detektivů Franta Bydlo seděl v masivní lenožce ve své pracovně a pokuřoval z lůlky, pozoruje se zálibou skrze modravé obláčky dýmu klasicky prostou tvář svého přítele Muc Vacouna, jenž se nad ním starostlivě skláněl, přikládaje mu na hlavu mokré hadr. Tak se dělo vždy, když mistr řešil záhadu nějakého nového zločinu, neboť intenzivní přemýšlení mu rozpalovalo neobyčejně hlavu. Oba byli zavráni v rozhovor o záhadné loupeži v bytě náčelníka policie. Bydlo vyslovil domněnku, že Loj Zakápo byl osnovatelem odvážného vloupání. Loupež na Husová square, pokračoval mistr ve svých vývodech, je pozoruhodná tím, že se z bytu prefektova nic nestratilo, ačkoliv skříně i pokladny byly vypáčeny. Jak se zajisté pamatujete, je to v krátké době již třetí případ tohoto druhu. Toť neklamným důkazem, že všechny tři loupeže má na svědomí jediný zlosin, jenž hledá věc nesmírné ceny a důležitosti. Kdo jiný nechal by bez povšimnutí šperky, peníze, cenné papíry, než muž, jenž sám vládne velikým osobním jměním a jenž obyčejné loupeže přenechává svým méně zápožným zámožným druhům? Otázkou je toliko, po jaké to kořisti veliký Loj zapase. A jest to, Vacoune, případ hodný mé pověsti? A čekám toliko oficiální pozvání naší slavné Scotland Yard, jež, doufám, nedá na sebe dlouho čekat. Sotva dokončil Bydlo větu, v níž výraz slavná policie byl vysloven s jemným ironickým přídechem, zazvonil telefon. Zde Bublanina, náčelník policie, ozval se hlas na druhém konci drátu. Vím, oč jde, sire, hned jsem u vás, odvětil Bydlo lakonicky. V necelých 20 minutách vstupoval již Franta Bydlo, doprovázen Vacounem a mistrem Bublaninou do přepichového bytu prefektova, v němž právě řádila smečka detektivů a tajných policistů. Všude, kam oko pohlédlo, hemžili se civilní policisté, lezouce po zemi, po skříních i po stěnách, fotografujíce různé kouty a zátiší, prohlížejíce lupami každou píť půdy i zdí a snímajíce otisky prstů a bod. Sire, hlásil superintendent Jarabáček prefektovi, do tohoto okamžiku jsme učinili 66 snímků otisků prstů, z nichž ani dva nepatří téže osobě. Moji lidé horečně pokračují ve snímání, pokud stačí zásoba preparátů.
Pracovala zde tedy kompletní Kapounova banda, řekl Sušebidlo. Pozoruje zdánlivě bez zájmu hemžení detektivů, kteří spatří vše náčelníka policie v průvodu největšího detektiva všech věků, rozestoupili se uctivě, sledujíce v tichosti počínání mistrovo. V místnosti nikdo ani nedýchal. Bylo slyšet jen plíživé pohyby detektivovi, škrabot jeho plnicího péra, údery speciálního pátracího kladívka, jímž proklepával podlahu i stěny, a posléze občas tichounké, ale tím typičtější význutí, jež znamenalo: pozor, mistr je na stopě. Propátrav každou skulinu obydlí náčelníkova, zmizel veliký bydlo posléze pod pohovkou, kdež dlouho co si kutil. Zdá se, řekl Suše, když se byl opět připojil k prefektovi, že věnovali zvláštní pozornost knihovně. Nevím dosud, co tam hledali, ale je velmi pravděpodobno, že by lupiči náleželi mezi vášnivé bibliofily. Dále jsem nalezl, pokračoval, tuto závažnou stopu. Leželo to pod pohovkou, kam se snad žádný z vašich pánů detektivů nemohl pro jejich otylost dostat. Slavný stopař vyňal z kapsy údřev papíru, popsaný nějakými výpočty. Na jehož okraji byla veliká rudá skvrna.
Skvrna od krve! Vykřikl zrušeně prefekt. Gratuluji, mistře, toť velmi zdu skutku, velmi důležitá stopa.
Důležitější, než si můžete vůbec představit, smál se detektiv. Je to stopa k novému a daleko ohavnějšímu zločinu, než je ten, kterým se právě zabýváme.
K novému zločinu? Tázal se náčelník poněkud pobledlý. Zajisté, neboť to není skvrna od krve. Spravedlivé nebe. A od čeho tedy?
Je od malinové limonády. Kapitola 3. Žižkovská prohibice.
Nelze si dobře představit, jakým ohromujícím dojmem způsobilo na všechny přímo přítomné senzační odhalení Franty Bidla. Několik tuctů očí, které již tolikrát hleděly bez mrknutí do tmavého jícnu smrti, pohlédlo na velikého detektiva, naplněno popelavým děsem. Hlavami mužů proběhla v tomto okamžiku hotová smršť vzpomínek. Celá slavná minulost Spojených států defilovala před jejich zděšenými duševními zraky. Zjevil se jim onen nezapomenutelný den, kdy republika Žižkovská, jenž žila dosud jen v lidových úslovích, stala se skutkem. A kdy svérázný a rázný lid žižkovský svrhnul v potupné jeho pražského magistrátu, zvedl šíji dosud ujařmenou volně k obloze a proklamoval svoji neodvislost. Za neustálého provolávání revolučních hesel a nadšených zdravic probudili tehda davy žižkovskými ulicemi, a opájejíce se mladou svobodou strhávali nenáviněný znak pražského magistrátu. Na nárožích, balkónech, náměstích, estrádách, lucernách a římsách vyvstávali řečníci, aby náležitě zhodnotili význam dne. Na žižkovské radnici, před níž se kupili bouřlivě pořvávající davy, zasedala první revoluční rada žižkovská, jež právě kvitovala jásotem návrh stařičkého revolucionáře hostinského Kukarandy, aby na rohu u Bulhara byla vztyčena socha svobody, třímající pochodeň pokroku navzdory prohnilé evropské civilizaci. Občané, ozval se do dosud trvajícího hlavolu průbojný hlas vrchního viktoriánského fandy pana Nebužela. Občané, protestuji proti tomu, abychom my, svobodný lid Žižkovský, stavěli sochu svobody. Jest přece přirozeno, že Žižkovský vlastenec chce mít především sochu Breburdy, Misíka, Prokopa nebo Klapky či jiného žižkovského velikána a nikoli sochu nějaké letenské primadony.
Pan Nemužel byl soused jemně upozorněn na svůj omyl a toto obveselující intermeco se pak stalo ozdobou čítanek a revolučních almanachů. Návrh senátora Kukurandy byl uskutečněn a bronzový kolos se brzy zaskvěl na hranicích nového státu, již zdáli viditelný spalup vlečňáků a elektrik, jakoby kynul na pozdrav cestujícím a přistěhovalcům. A brzy po slavnosti odhalení tohoto velkolepého monumentu pan Nebužel, tentokrát již člen Žižkovské dolní sněmovny, zvané sněmovnou pardálů, přišel opět se striktním a opravdu ohromujícím návrhem. Občané a milordi, zahovořil rázně z řečniště, když už máme tu sochu svobody, je nutné, abychom také zavedli prohibici. Polurá logika, jakož i smělá náplň návrhu, vzbudili pravou bouři ve sněmovně. Ozývali se výkřiky jako: na tekutý chléb nám nešahejte, nechaj si toho, jo, anebo dolů s tím pitomým abstinentem, anebo a to jste Žižkovák, to jste bohužel pěknej Nebužel, ať je svoboda a pivo. A podobné výkřiky se ozývaly. A situace nabývala pro pana Nebužela hrozivého rázu. Bělovlasý senátor Nedada se zmásti, pokračoval hromovým hlasem zoceleným četnými mistráky. Občané, jsem Žižkovák, a kdo je víc? Samozřejmě jsem nemínil zákaz piva a kontušovky, ale brž zákaz nápojů škodlivých a nehodných občana dbalého své cti a mužnosti, jako sodovek, limonád, citronát, grenadín, oranžát a podobných svinstvech a zhoubných narkotik. Projevy nadšeného souhlasu propukly po tomto objasnění senátora Nebužela a ještě téhož nebyl zákon o prohibici odhlasován a již večer vešel v platnost, uvítán jásotem obyvatelstva. Republikáni počali plniti novou prohibici s takovým zápalem, že do rána byl Žižkov posed střepy zátkových láhví a obrovské bystřiny sodovky a limonád valily se šumíce a bublajíce v pestrobarevných proudech ku Praze. Blahodárné účinky prohibice se projevily již v nejbližších měsících. Úmrtnost obyvatelstva se zmenšila na směšné minimum. Léčebné fondy a nemocenské pokladny se staly pouhou formalitou a statistika zaznamenala neuvěřitelný přírůstek na celkové váze obyvatelstva ze 7 milionů 34 239 kilo na 8 217 592 kilogramů. Ale i tento obraz šťastné, mladé republiky, vyzbrojené tak výborným zákonem, měl své ale. Než nechme mluvit současného kronikáře. Odříkaného chleba největší kus, praví staré přísloví. A osvědčilo se i na Žižkově. Mnozí domorodci, kteří na limonádu hleděli dosud jen s opovržením, pocítili náhlou touhu svlažit svá vyprahlá hrdla alespoň několika doušky zakázaného nápoje. Někteří, pokud k tomu měli čas a prostředky, konali nákladné výpravy za hranice Žižkova a hověli své abstinentské vášni u kiosků se sodovkou a limonádami na Václavském náměstí.
Také několika mlékařům se podařilo propašovat mezi baňkami s mlékem pár lahví citronovky a v mnoha rodinách si začali tajně vyrábět limonádu s pomocí šumivých bonbonů.
Než to vše nestačilo ani zdaleka stále stoupající potřebě. Brzo se začalo šuškat po Žižkově, že tu i onde dostaneš malinovky, co hrdloráčí, ale jen za horentní peníze.
Mluvilo se šeptem o tajných brlozích, kde v kouři omamných jedů tekou proudem šumivé vody všech druhů, propašované přes hranice v láhvích od smíchovského ležáku, a kde zasvěcenci znalí hesla a vládnoucí přiměřenou platební schopností oddávají se hnusným vodním orgiím, jež kránu bývají dovršeny poděbratkou a do extáze přivádějící šaraticí.
Vševědoucí domovnice vyslovovali dokonce veřejné jména vážených občanů žižkovských z nejvyšších vrstev, kteří jsou prý daními hosty těchto doupat a mnozí již dokonce úplně propadli démonu limoná.
Policie začala větřit. Přesto, že mnozí zkušení kriminalisté odkazovali tyto zvěsti do říše báchorek a babských povídaček, přetřásala se ve Scotland Yardu otázka prohibičního oddělení. A do tohoto prostředí nejistoty a napětí dopadla s drtivou neúprosností železného kladiva jediná věta o rudé skvrně, vyslovená králem detektivu Bidlem s úžasnou chladnokrevností a hrůzu nahánějícím klidem. Odtud onen závan studené hrůzy, který přeběhl po zádech mužů, znamenajících výkvět žižkovské policie při spatření červené skvrny na útržku papíru. Jediný, kdo zůstal kliden v tomto vzrušujícím okamžiku, byl objevitel senzační stopy, detektiv Franta Bidlo. Veliký Frank vytrhl právě ze svého zápisníku čtvrtku papíru, načrtal na ně několik slov a odevzdal ji s výmluvným pohledem náčelníkovi. Za minutu řítil se již policejní motocykl žižkovskými ulicemi a za několik vteřin byl lístek vytržený ze zápisníku Bidlova odevzdán zesílenou policejní stráží na telegrafní oddělení hlavních pošt Spojených států žižkovských ve Pibikově ulici. V zápětí odťukával sám ředitel oddělení následující depeši. Mistrš, Besí Puskorcová, Setaty, stop, potřebuji Cliftona, stop, prejdu mu naproti 10:45, stop, Frank, stop. Čau, 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 řekli jsme čau před školou.
se k maturám. Je, 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 kde pak ty fajnouky jsou? A kde mají snad stěný naše lásky vysněný? Au, 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 vzdychli jsme au, čau, opa. Už jsme dál nekoná, žádná dívčí školní show.
Podjedlí, obledlá holka právě dlí, srdce má ďáblem posedlí.
Nenechej tu holku smutnou, schovat se pod černou chutnou, odvedí od dveří klášterní. Bude nutný, pláštěm svými slzy osušíš. Vymysli si píseň něžnou, nazví tý písni kněžnou. Vždyť ní blíž a blíž a ještě blíž.
Tam někde v trávě podjedlí, obledlá holka právě tlí, srdce má ďáblem posedlí.
Choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.
Vítkovické dámy, vy porubští páni, tramvaje tu s námi dovrzali, až pod kopec pod bazaly. Lístek štípli kleště, tak na co čekat ještě, tak sudí chop se svodí píšťaly. Lístek štípy kleště, tak na co čekat ještě, tak sudí chop se svodí píšťaly. Je odpoledne, slunce svítí, 10 chlapů už se řítí, z každé strany proti síti soupeře. Do první skóre otevře, kdo dřív koho skolí na bitevním poli a komu se stup klepe na dveře. Kdo dřív koho skolí na bitevním poli a komu se stup klepe na dveře. Každý jistě chápe, když obrana chrápe, balon, že začne lítat do brány, že začnou padat banány. A v takovémto čase, jak pohodlně dá se, projetý zápas vyhraný. A v takovémto čase, jak pohodlně dá se, projetý zápas vyhraný. Po skončeném kasamači slza v oku někdy tlačí, berem se pryč radši všemi otvory, přelézáme zábory. Všude, kde nechal tesař díru, až k mostu pionýru, láhnou naše prapory. Všude, kde nechal tesař díru, až k mostu pionýru, láhnou naše prapory. Hospody, jdeme směrem, všechno si to příliš berem, víme, že jsou lepší kluby na světě, na celé naší planetě, co mají mnohem větší slávu a zelenější trávu, my máme Baník Ostravu. Co mají mnohem větší slávu a zelenější trávu, my máme Baník Ostravu. Máme taky cikány a život, jak se říká, pěkně srovnaný. Komíny od špíny a na radnici hodiny. 5 dnů v týdnu do kantýny, to jsou naše vitamíny. Brambory loupaný, to jsou naše banány. Brambory loupaný, to jsou naše banány. Brambory loupaný, to jsou naše banány.
Tvůj krok je lehký jako dech, kudy jdeš, tam začíná bán. Šaty tvé ty šila tvá máma. Nemáš prsten, kdo by ti jej dal, nevím sám. Tvým bytem je studentská kolej, jedna postel, gramofon. Ringo Starr se z obrázku dívá, já bych snad, co vidí jen on, viděl rád. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát. Komu patří ty kroky, co slýcháš, a myšlenky tvé chtěl bych znát jedenkrát. Co znám, to jsou známky z tvých zkoušek, a vím, že máš ráda být. A líbí se ti Salvador Dalí. Jen...